Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Bueno, bueno, pois xa nesta pequenísima, moi pequena segunda parte do programa, único que nos resta pois é facer unha recomendación principal que non é outra que o concerto deste sábado no auditorio da fábrica de Perillo de Marcos Teira, Translations Quinteto, con Alfonso Calvo o contrabaixo, Moisés Fernández a percusión, Marcos Teira a guitarra flamenca, Alejandro Vargas o piano e Isaías Salazar o baile. Este sábado, 8:30 PM no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, con entrada libre. Escoitamos este Translations Quinteto e esta peza, todo un clásico, Mr. Lou, feito por Marcos Teira. Aí vai. Así soa de ben o último proxecto de Marcos Teira, este Mr. Lou, toda unha peza, xa digo, mítica de Dick Dale, aquí traspasada, pois o flamenco da man mestra do noso guitarrista de Marcos Teira. Aquí molo ter, pois este sábado, ás 8:30 PM, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, en concerto e ademais con entrada libre. Ben, pois temos xa que marchar, temos que despedir, fixémolo cunha recomendación, como non, dun concerto en directo e agora imos a despedirnos cunha recomendación discográfica, que non é outra, bueno, pois cun feliz retorno dun dúo feminino que na súa época pois deu moito de sí. Trátase de Ella Baila Sola, que volven novamente este, e están agora mesmo a promocionar pois o seu último single, que leva por título Boy, que é o que imos escoitar agora xa como remate do noso programa e que soa así deste xeito. Pois con esta peza, Della Baila Sola, lles deixamos. E nada, vindeira semana, máis e millor, aquí en Sons de Utopos. Dica logo!
Vamos a mentir. Voy a quererte de amor y te voy a querer para mí. Voy a quererte de dejar de comer, de dejar de dormir. Y aunque puedo olvidarte, es más fuerte tener que tenerte y perder o ganar. Me da igual. Hay tantos peperos. Veo los nombres de nuestros niños, que tu apellido queda bien con el mío. Y voy a quererte con locura y te voy a querer con razón. Voy a quererte de película, te voy a querer de canción. Y aunque puedo olvidarte, es más fuerte tener que tenerte. A mi lado.